havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 10 aprel juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh islomiy davlat jangovarligiga putur yetkazilganini bildirdi. BMT bosh kotibi falastinlik qochqinlar lagerini o'lim lagerlariga tenglashtirdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qasamyod qabul qiladi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Jo Bayden Iroqda islomiy davlat guruhining jangovarligiga qattiq putur yetkazilganligini ma'lum qildi. Jo Baydenning 9 aprel kuni Vashingtonda bergan bu bayonoti Iroq hukumati Tikritda islomiy davlat jangarilarini mag'lub etgani to'g'risida tarqatgan xabardan so'ng yangradi. Iroq harbiylari o'tgan yilning iyunida bosib olingan Tikrit shahrini jangarilardan aprel oyining boshlarida tozalagan edi. Jo Bayden fikricha bu bilan islomiy davlatning yengil masligi to'g'risidagi gaplar puch ekani isbotlangan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun islomiy davlat jangarilari tomonidan bosib olingan Suriyadagi Yarmuk Falastin qochqinlar lageri bugungi kunda do'zaxni esga solayotganini aytdi. 18 ming falastinlik boshpana topgan mazkur lagerdagi qochqinlar islomiy davlat jangarilari va Suriya hukumat kuchlari o'rtasidagi janglarning begunoh qurbonlari bo'lmoqda. Islomiy davlat guruhi Yarmuk qochqinlar lagerining asosiy qismini o'tgan haftada bosib olgan edi. BMT bosh kotibi qochqinlar lagerida jangovar harakatlarning to'xtatilishini va qochqinlarga gumanitar yordam ko'rsatish uchun imkoniyat berilishini talab qilayotir. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi yangiliklar. Shimoliy Yevropa mudofaa vazirlari payshanba kuni Osloda Rossiya tahdidi ostida qolgan Yevropa xavfsizligi masalasida hamkorlikda ishlash yuzasidan deklaratsiyani imzoladi. Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Daniya va Islandiya mudofaa vazirlari imzolagan hujjatda Rossiya liderlari o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun harbiy vositalarni ishga solishga tayyor ekanliklarini ko'rsatdi. Rossiya harakatlari Yevropa xavfsizligi uchun juda kuchli tahdiddir deb ta'kidlangan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi amalga tatbiq etilishi munosabati bilan Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida bojxona postlari 8 maygacha olib tashlanadi. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev ma'lum qildi. Mamlakat iqtisodiy ittifoqqa kirish bo'yicha hujjatlarni 2014 yilning dekabrida topshirgan bo'lib, 9 mayga qadar respublika tashkilotning to'liq huquqli a'zosiga aylanadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston hayotiga oid xabarlar. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tadi. Islom Karimov 29 mart kuni o'tkazilgan saylovda g'olib deb e'lon qilingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Karimovning yana prezident saylovida qatnashishini qonun ustuvorligiga zid deb baholagan edi. O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovida amaldagi prezident shaxsi siyosiy maydonda hech bir haqiqiy muxolifatsiz ustunlik qildi, deyiladi tashkilot bayonotida. O'zbekiston va Qo'shma Shtatlar Amerikaning xorijdagi bank hisoblaridan soliq olinishi to'g'risidagi qonunni bajarish bo'yicha hamkorlik qilish shartnomasini imzoladi. Mazkur qonunda AQShdan tashqarida yashayotgan amerikaliklar daromadlaridan soliq olinishi belgilab berilgan. O'zbekiston mazkur shartnomaga qo'shilgan dunyodagi 60-chi, Markaziy Osiyodagi esa 1-chi davlat bo'ldi. Tomonlar bu shartnomani imzolash bo'yicha 2014 yil iyunida kelishib olgan edi. O'zbekistonning Namangan viloyatida avtohalokatda 11 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Moskvadagi Novosti agentligi payshanba kuni xabar tarqatdi. Tog' yo'lidan pastga tushayotgan yuk avtomashinasi Nexia va Lacetti yengil avtomashinalarga kelib urilgan, deyiladi xabarda. Har bir yengil mashinada 5 odam bo'lgan. Ularning barchasi voqea joyida halok bo'lgan, shuningdek yuk avtomashinasi haydovchisi ham vafot etgan. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan tadbirkor Husan Ziyo Muhammedovning hibsga olinishi ortidan uning Chuqursoydagi quruq meva saqlanadigan omborlari muhrlandi. Vaqtincha ushlab turilgani aytilgan Husan Ziyo Muhammedovning payshanba kuni ham qamoqda qolayotgani bildirildi. Ozodlikka turli manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni Husan Ziyo Muhammedov tarafidan yuk vagonlarida jo'natilgan katta miqdordagi quruq meva va qishloq xo'jalik mahsulotlari Rossiya hududida bojxonachilar tarafidan to'xtatib qolingan.
Husan Ziyo Muhammedovga oid naqliyot tizimi vositasida Rossiyaga jo'natilgan va qishloq xo'jalik mahsulotlari yuklangan vagonlar Moskvadagi Ozarbayjon diasporasi nazorat qiladigan shirkatlar ixtiyoriga borishi kutilgan edi. Ozodlikning Moskvadagi manbalariga ko'ra, bir necha 10 vagon ekani iddao qilingan yuk egasiga yetib bormagan. Ayni paytda Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Rossiya Federal bojxona xizmatidan O'zbekistonga oid vagonlarning ushlab turilgani borasida tasdiq yoki inkor mujdasini ololmadi. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbalarning iddao qilishicha 58 yashar Husan Ziya Muhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan ho'l meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi sotisini tashkil qilganlikda ayblanib, dushanba kuni vaqtincha qo'lga olingan. Maqola e'lon qilingandan keyin Husan Ziyo Muhammedovga nisbatan Jinoyat kodeksining 28-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyatga tayyorgarlik ko'rilishiga yoki jinoyat sodir etilishiga rahbarlik qilgan va uyushgan guruh yoki jinoiy uyushma tuzgan shaxs sifatida ayblov e'lon qilingani borasida ham ma'lumot keldi. Bu ma'lumot Husan Ziyo Muhammedov guruhiga yaqin bo'lgan shaxs tarafidan keldi va ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi bosh boshqarmasidan bu ma'lumotlarni tasdiqlata olmadik. Bu asnoda Husan Ziyo Muhammedovning Rossiyaga qochgani va O'zbekiston talabi bilan seshanba kuni Moskvada qo'lga olinib, Butir qamoqxonasida saqlanayotgani borasidagi iddao ham o'rtaga chiqdi. Moskvadagi o'zbek tadbirkorlarga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, rossiyalik marhum Vor v Zakone Det Hasan, yana Aslan Usayanning O'zbekistondagi vakili sifatida ish qilgan Ziya Muhammedov duppi tor kelganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati changalidan qochib, Moskvada yashirinmoqchi bo'lganda qo'lga olingan. O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin manbalarning iddao qilishicha, 58 yashar Husan Ziya Muhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan ho'l meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi sotishini tashkil qilganlikda ayblanib, dushanba kuni vaqtincha qo'lga olingan. Ayni paytda manbalarimizning ta'kidlashicha, Husan Ziya Muhammedovning bir necha hamkorlari ustidan ham jinoyat ishi ochilib, ular qamoqqa olingan. Bir kunning o'zida Toshkentda Husan Moskovskiyga tegishli 6 kishini qamoqqa olishdi. Ularning orasida Marik va Odil kabi Husan akaning yaqin yordamchilari bor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari bu hibslarning ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turganligini aytmoqda. Boshqa manbalar esa Husan Ziya Muhammedovning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi zobitlari tarafidan qo'lga olinganini bildirishdi. Ayni o'sha kuni Toshkent shahri va viloyatlardagi valyutafurushlarning qora bozorlarini qora niqoblilar bosgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Husan Ziya Muhammedov valyuta qora bozoriga akaxonlikda gumon qilinmoqda.
Salim Abduvaliyevga quda bo'lgan Husan Pirmatovich Ziyo Muhammedov kriminal dunyo haqidagi Rossiya matbuotida butun umr o'g'rilar yonida yurgan tadbirkor deya ta'riflangan. O'zbekiston muxolifati arboblaridan biri Muhammad Solih bundan 3 yil oldin yozgan maqolasida Husan Ziyo Muhammedovni MXX bilan hamkorlik qiladigan mafiya vakili deb atagandi.